Ви слухаєте білоруську програму «Радіо Свобода». Напередодні Нового году зворот старшині Ради Білоруської Народної Республіки Івонки Сурвіли.
Дорогі мої суродичі білоруси, напередодні свята Боского Народження і надіходячого Нового году звертаюся до вас, мої дорогі сябри, каб сказати вам, як я моцно ганаруся вами і з глибині серця пожадати вам доброго, помисного і здорового 2021 року. Дякуючи вашому героїзму і вашій годності, здобили ви для Білорусі у гетим 2020 році спеціальне місце у серцях доброзичливих людей усього світу. Удячна кожному з вас, хоча і болить серце діля покутов, які вам прийшлося перенести. Ваш уздим мені моцно допомог пережити особистую біду, яка мене напаткала у красавіку гэтага году. Страту дачки. За гэта так само вам моцно удячная. Одночасно. Ніколи не дарую узурпатору улади у Беларусі за його нездек над вами. Не хапіла яму брутально хапаць вас падчас ваших мирних протестов на вуліцах беларускіх городов. Каб захаваць уладу, придумав новую форму геноциду свайго народу, перапаўняючы турэмныя камеры людзьмі, якія не мелі ніякай магчымасці абараніцца ад пандэміі каранавірусу. Тады, калі ў іншых краінах людзям забаронена спатыкацца без маскі нават са сваімі блізкімі, нашых людзей, нягледзячы на іх узрост, на пол, ні на здароўе, хапаюць, напаўняюць імі аўтазакі і адвозяць у турэмныя камеры, дзе няма магчымасці ані памыць рук, ані ўдыхнуць свежага паветра. Пра маскі няма і мовы. Такім чынам, заражаныя людзі перадаюць каранавірус незаражаным, а гэтыя апошнія разносяць хваробу людзям вакол іх. Цяжка за іх прадставіць нешта горшае і больш цынічнае за гэта. Успамінаюцца хіба толькі газавыя камеры у нацыстоўскіх лагерах. І гэта ў 21 стагоддзі, нягледзячы на масу дагавораў у галіне здароўя і чалавечых правоў, падпісаных Рэспублікай Беларусь. Дарагія мае суродзічы, гэты здзек вы не перажылі, аднак, дарэмна. Увесь свет бачыць, хто над вамі здзекуецца і ў якіх нялюдскіх умовах вам трэба жыць. А таксама бачыць, як годна вы сябе паводзіце. Прызнанне Пуцінам перамогі Лукашэнкі на выбарах 9 жніўня і абяцанне маскоўскага аўтакрата памагчы Лукашэнку ў выпадку патрэбы не пойдуць на карысць злачынцам. З Божай помачу вы пазбудзіцеся крывавага узурпатара улады. Народ выйшаў з шчыльнымі радамі бараніць сваю зямлю, не забудзе і не даруе перажытага здзеку. Вы даказалі, што страхам і сілаю вас ужо не перамагчы, і што вы пасля доўгай няволі адчулі сябе годнымі сынамі зямлі, якую перадалі вам ваші дзяды і прадзяды пасля 10 стагоддзяў змагання за яе волю. Веру, што разам мы пераможам усе цяжкасці і што каханы край наш Беларусь зойме сваё пачэснае месца у сям'і вольных народаў свету. Дык памажы, Божа! Жыве Беларусь!
Вы слухалі зварот да беларускага народу старшыні Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонкі Сурвілы.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Вітаю! У ефіры «Радыё Свабода». З вами Ян Максімнюк, а на сувязі з Амерыкі з намі Вальжына Морт, паэтка, выкладчыца Карнельскага універсітэту. Добрый дзень, Вальжына!
Добрый день, спадар Ян, и всем нашим слухачам добрый день.
Карнельский университет находится в штате Нью-Йорк, в городе Ітака. Я добре ставлю акцент. Ітака. Так, це та Ітака, яку ми відаємо з Гомера як Ітака. Це оттуль назва?
Так, так, ведаете, у нас тут назвы поделяются на две категории. Это назвы такие грецкие из мифологии, а так само индейские назвы, вот тут ранее жили несколько племенов индейцев, и тут, где живем мы, жило племя Каюга, тому наше озеро называется тут Каюга, Каюга. Юга – это люди, которые живут для озера. Тому каждый наш выступ Корнельский, университетский, каждое наше мероприемство мы начинаем со слова того, что мы мусим памятать, на чьей земле мы тут находимся. И мы кажем некие слова поваги до местного населения.
Гожа, коли вже ми почали з університету, ви мені сказали пару слов про те, чому ви там вчите своїх студентів, що викладаєте на цьому університеті?
Я такий шпіон на ангельському факультеті, і там я викладаю поезію, пригоже письменство, мастер-клас для маленьких студентів, які отримують бакалавра, я їх маленькими називаю, і для великих студентів, які вчаться у нас у магістратури на письменницькій програмі. Так само я викладаю курс, який я сама створила курс мастацкого перекладу. Вот. И чему я шпионом себе называю? Тому, что на нашем ангельском факультете мои коллеги выкладывают выключно англомовных авторов. Вот, британцев, американцев. Я выкладаю замежных авторов у перекладе, что робить не мушу на ангельском факультете, але роблю.
Я просто вельми здивлены. Мне чомусь думалось, что вы, как особа с Беларуси, вы будете на неком отделении славянской филологии или чего-то такого, а вы на ангельском факультете. Магчыма, мне таму там падумалася, што калісьці там выкладаў расійскую літаратуру на вашым універсітэце Уладзімір Набокаў, так, і ён, пэўна ж, быў на некім там ці то на аддзяленні расійскім, ці агульнаславянскім, а вы на ангельскім. Добра, давайце, значыць, пачнем гаварыць пра тое, пра тую найважнейшую нагоду. Недавна, сёлета у вас выйшла кніжка паэзіі у Амерыцы «Music for the Dead and Resurrected», наколькі я арієнтуюся, наколькі я читав відгуки і рецензії у американській пресі про вашу книжку, я її прийняли всі на ура, вельми ентузіастично, вельми моцно вас хвалять. Я думаю, покуль ще книжка дойде до Білорусі, покуль, скажем, люди поглядять, що таке вийшло, ви, може, пару слов сказали про цю книжку. Це я вірші, які там з'явилися, це натурально ангельськомовні вірші, це такі вірші, якія ви написали у Америці, ці вже, скажімо, їх публікували в Білорусі?
Я пишу одразу на двох мовах. По-ангельську і по-білоруську. Тому гэтая книжка існує у мене і по-білоруську. Яны такі книжки-близняты. Все, що я пишу, гэта вірші-близняты. Яны існують на двух мовах. Тому я для вас почитаю по-білоруску з гэтай книжки, якая існує так само і по-білоруску. І я вельми сподіваюся, що у новой Беларуси яна выйдзе.
Калі ласка, почитайте, каб яшчэ удакладніць, книжка у вас вышла у одномовной версии, так, скажем, у Америцы вышла книжка по-ангельску, а тыя вершы беларускія, якія вы нам почитаете, это пакуль што, як казаць, у манускрипте, так?
Так, так.
Калі ласка.
Дякую вялікі. Так, вось. Я думаю, вы зразумеете, про что моя книжка, коли я расповяду про ее и прочитаю эти верши. У мои школьные годы, помеж уроками истории в школе и теми историями, которые расповедала мне на кухне бабуля после школы, Распавядала штодзень, ператвараючы наш кожны абед у мемарыял, у гадзіну жалобы і памяці, паміж іх афіцыйнымі наратывамі і нашымі сямейнымі інтымнымі наратывамі была прорва, прорва маўчання. Зараз я разумею, што галоўнай формай камунікацыі паміж мною і бабуляю было сведчанне, але ж сапраўдныя сведкі тых падзеяў на тое і сапраўдныя сведкі, што выжыць яны не змаглі. Таму бабуліна сведчанне было ў тым, што нават і гісторыі няма, нічога няма. І з таго часу для мяне асабіста беларускае сведчанне – гэта сведчанне прадметаў жыцця, прадметаў быту. Мне заўсёды здавалася з дзяцінства, што бабуліны рэчы размаўляюць са мною, што старыя рэчы ў вясковых хатах, дзе мы бывалі разам, размаўляюць са мною з усімі жывымі. Заўсёды здавалася, што размаўляюць яны з некім дакорам, нібыта кажуць, што ты ходзіш узад наперад, чаму ты не спынішся, чаму ты не паслухаеш нас, чаму ты не паразмаўляеш з намі, чаму ты слухаеш тэлевізар, слухаеш настаўніцу ў школе, а не слухаеш бабуліну сумку, якая адкрываецца як рот. Чаму не слухаеш цвік на сцяне, які глядзіць як вока, назірае за табою, які заўсёды вяртае твой позірк, а на вуліцах статуі, а вуліцы нашыя названыя імёнамі людзей, ад чыіх біяграфій станавілася не па сабе, нават ад тых біяграфій, якія прыходзілі да нас пад цэнзураю, ад іх таксама было не па сабе. І вось гэты верш, з якога я пачну пра ўсё гэта, ён называецца «Прыпынкі арспоэтыка». Не кнігі, а вуліца адкрыла мне рот, як лыжка лекара. Адна за адной вуліцы прадставіліся імёнамі забойцаў. У дзяржаўных архівах вокладкі прыраслі тромбамі да ўліковых кніг, акрываўленых. У маленькай кватэры я збудавала з сябе асобны пакой. У маленькай кватэры я збудавала з сябе асобны пакой, засяліла яго калібанамі планаў на будучыню. Будучыня, што ходзіць па раскладзе грамадскага транспарту, ад зоапарка да цырка, будучыня. Ці маеш алібі на архівы, на вуліцы, на кватэры, будучыня. У сумцы, якая трымала праз тры вайны пасведчанні аб нараджэнні мерцвякоў, бабуля хавала ад мяне шакалад. Сумка адкрывалася як рот, што крычыць. Сумка адкрывалася, як рот, што крычыць. Дзве спрашкі назіралі за мной праз сцены, праз дні, праз джаз. Хто навучыў цябе, сумка, быць страшным тварам? Цалую спрашкі, клянуся быць тваёй служкай. Жнівень, яблыкі, у мяне нікога няма. Яблык паспеў, вось мне і сям'я. А чатырыногі стол замест кота. У храме гастраному я стаўля сябе ў чаргу, як свечку да жрыцы, што ахоўвае веды цэн на мяса, снатлівасць пакетаў малака. Мая будучыня крыху рэшты. Будучыня, што ходзіць па раскладзе грамадскага транспарту. Вуліцы прадставіліся імёнамі забойцаў, а я збудавала з сябе асобны пакой, у якім памяць нелегальная эмігрантка праз час бясконца прыбірае за ўяўленнем. У пакоі, дзе памяць здымае бялізну з ложкаў, бялізну, што тромбамі прырасла да матрацаў, я цалую яблычки, мои братики, целую спрашки, что назирают за нами из простены, праз дни, праз джаз, шоколад сумки, якая трымала простры войны, посвечені, обнараджені, мертвяков. Трымай мяне, яблычок. У наступным верши мы у тягнику глядим в окно, але за окном темно, тому замест белорусского ландшафту поэтка бачит сама себе свое адлюстрование в темном в окне. Небачная во усім радиация, якая воспринимается тут як нейкая міфічная, магічная сіла, дзякуючы якой і дрэвы вось-вось пачнуць размаўляць чалавечымі галасамі. Зараз я знайду, я тут сабе адзначыла старонкі, бо гартаць кампутарны рукапіс значна цяжэй, чым трымаць кніжку ў руцэ. Тягниковый ноктюрн. З усіх дрэваў, бачаных мельком, дрэвы в окне ночного тягника, самые сумные дрэвы. Здаецца, вось-вось скажут нешта, але яны знікаюць, як солдаты. Праводніцы разносяць выпрасаваную бялізну для сну. Пасажыры сядзяць схіліўшыся над іконамі бутэрбродаў. У шклянцы кавы лыжка мяшае цукар і б'ецца срэбным тварам аб грані. У вакне фігура змагаецца з белымі навалкамі, з белай прасціны. Часам шыльды з назвамі гарадоў абяцаюць магчымасць дакладных словаў для таго, што праносіцца міма. У запаленых вокнах людзі, здаецца, не жывуць, а праводзяць аперацыі на кухонных плітах. Кляновыя паркі дыхаюць подыхам істотам здольных да мовы. Радыяцыя. Этымалогія глебы, накіраваная ў будучыню, гатуе тэзу пра новыя вытокі старых каранёў, пра сакрэтныя мардоўныя місіі абдруковак, пра жахлівае здрадніцтва яблыкаў, пра бескампрамісную адданасць цэзію. Мой дзіцячы голас, мае далоні, мае ступні, усё, што жыве на самым краю мяне. Шш, вось-вось, каштаны нешта скажуць. Але яны зніклі. Мяне выдалілі з мікрараёну, прыкаванага арэлямі да зямлі. Мяне выдалілі, пакуль я паспела выкапаць мову з паветра сваім дзіцячымі нагамі. Мяне выдалілі дзюбамі, буслоў, пад'ёмных кранаў. Вось кандуктар прабівае вочы спячым пасажырам. Што такога ў маім твары, што робіць з яго дакумент? Што робіць з яго білет, працягнуты шыяй? Што лыжкі галавою ўніз у шклянках не супакояцца? Каштаны зараз нешта скажуць. Нормально мяне чуваць, Садар'ян?
Так, добра вас чуваць, маючы на увазі, скажам, адлегласць паміж намі, гэта зусім неблага. Вальжына, калі дазволіце, яшчэ, канешне, я вас папрашу, каб вы прачыталі адзін ці два вершы далей. Можна цяпер вам яшчэ паставіць пытанне, скажам, такое, таму што мне вельмі цікава. Я чытаў ваш Фейсбук, не ведаю, ці добра зразумеў, нядаўна BBC зрабіла два дві передачі, так, про Білорусь, «Білорусь across the barricades». А першу передачу я послухав, вона мені вельми уразила, другую я ще ні. Але, здається, ви написали, магчыма, я вас кепска зрозумів, що ви грали на своєму аккордеоні в цій другій передачі BBC. Так? Я, конечно, ведаю ваш верш, який називається «Білоруская мова», у «Епідемії ружаў», і там, скажем, ви про гэты аккордеон вельми хорошо написали, а я клала на тую систему свой аккордеон, але мне здавалося тады, что аккордеон там не более, чем такая, ведаете, ну, хвосткая поэтичная метафора. А тут ви пишете, что ви фактично граєте на аккордеоне. Так патлумашці, калі ласка.
Так, два месяцы назад до мяне звярнулася брытанская журналістка, якая працуе на BBC, Моніка Уітлок. Яна мяне запрасіла разам працаваць над гэтай праграмай. І мы напісалі гэтую праграму пра Беларусь, дзе на вельмі інтымным узроўні галасоў звычайных беларусаў мы хацелі паказаць, што значыць жыць сярод гэтага тэрору, разгарнутага супраць беларускіх людзей зараз. І гэтая праграма складаецца з інтэрв'ю з беларусамі, маімі сябрамі з Менску, таксама сведчаннямі, некаторымі кароткімі цытатамі з вершаў. Ёсць там саундтрэк, які запісаны цудоўным беларускім журналістам для нас на вуліцах Менску, сярод пратэстаў, у Курапатах таксама, там дзяўчаты спяваюць купалінку. Я вырасла пад акардэонам, так, бо я была маленькая, а акардэон гэта вялікі цяжкі інструмент, які бабуля до мяне прывязвала, бо рамяні былі завялікія для маіх плячэй. Так, для мяне, там, дзе акардэён грае ў праграме, і гэта я граю, мы з дачкою кожны вечар спяваем разам купалінку пад мой акампанемент. Я вучылася ў музычнай школе, спявала ў тэатры, але, канешне, зараз я граю на вельмі дзіцячым узроўні. Але гэта праўда, што шматлікія рэчы, якія счытваюцца ў маіх вершах як метафары, для мяне метафарамі не заўжды з'яўляюцца. Яны для мяне з'яўляюцца такой простой рэчамі, сапраўднымі, рэальнымі, прасторай майго жыцця. І наогул я, канешне, вельмі люблю метафору, не толькі як літаратурны сродак, а не для прыгажосці. Я бачу метафору як нешта вельмі пачуццёвае, інтымнае, асабістае, што стварае гэты асабісты, інтымны сусвет, які помніцца некімі нечаканымі суадносінамі, новымі суадносінамі паміж знаёмымі рэчамі. Так вось музыка для мяне, гэта метафара траўмы, метафара болю. Бабуля мне распавядала гэтыя гісторыі беларускага выжывання, беларускага болю. Пад радыё заўсёды, радыё заўсёды было ўключанае на кухні, або па радыё, канешне, абвяшчаюць вайну, таму я думаю, яе пакаленне было вельмі прывязанае да радыё. Але і вось я зараз, дарэчы, да радыё прывязаная да беларускіх навінаў, пераключаю з BBC да NPR заўсёды. Але на радыё ўжо вайну ў 80-е гады не абвяшчалі. На радыё гралі класічную музыку. А на радыё гралі Рахманінава, Моцарта, Скрябіна. І вось у мяне асацыяцыя, метафара таго, што Моцарт – гэта беларускі боль. Рахманінаў, Бах – гэта беларускі боль, гэта гісторыі маёй сям'і. Гэта ўсё звязана ў адну прастору, яны належаць да адной прасторы, гэтая музыка і гэтыя гісторыі. І я, звісно, ще підрихтувала вірші, і вельми ще хочу читати, коли буде
згодом. Алі, ласка, прочитайте.
Для мене поезія знаходиться у такому напруженні завсёди, поміж болем і пригажостю, любов'ю і гвалтом, одинотой и громадой почуттем солидарности, приналежностью и стратой. И вот для белорусского опыта, с якого походжу я, с яким выросла я, это напруджение помеж несколькими сотками земли, на яких люди намагаются будовать свое життё, і системою, якая не дозволяє їм померці натуральним, звичайним чином, ні у лесі, ні десь далеко, а на гэтым кавалку землі, на гэтых сотках землі. І ось мой наступний верш менавіта про гэта, про таких людей. Так, рунка 22. Верш називається «Пісеньки». Як руки нябожчика на хатах дахи. Тягнік собаки брозгочуть ланцугом. На подваконні чорні сумети стомлених мух. Амеля п'є густую каву. Яніна роздає талерки, як карти для гульні. Юзефа після гучних театральних розвітанків померла. Юзефа займається подліком розкиданих господарок, закладає дітей, відлічує померлих, виносить зниклих за душки. Гэта маці і математика, задачка-балячка, яку яна забере рашаць у магілу. Вокни у весельно-белым, зводний дом, зводний господинь, народжених на кухні, три рази на день накормлених на місце народження. Але ніводне не поховано побач. Яніна зграбає сніжні сумети мух, скупою мужчинською сльозою птушка стікає з неба. Ланцюг за псами тягнеться, як слизь. Справедливость оказывается страшнейшая за несправедливость. Яніна пылом падає на ложок. Здоровый вигляд, нехай скотина добра виглядає. Одночі танк проехав праз вулицу, як слон. Ворочав хоботом улево, управо, слон у нашей вёсцы. Дзеўкі выбегли глядзець. З тае пары шмат птушак праслязілася па небе. Шмат слізі сабакі размазалі па лысых дварах. Зарубкі на кубках заткнулі шмат ратоў. Тое, што з намі зрабілі, зблыталася з жахам таго, што з намі маглі б зрабіць. Наше славутае майстэрства танкабудаўніцтва перанакіравалі на журналістаў і дзяцей. Але пад дахам, складзеным як рукі нябожчыка над хатай, мы так і жывём. Але пад дахам складзеным, як рукі нябожчыка над хатай, мы так і жывём, так і носім вядро паміж зверам і дрэвам, і замест вячэрных малітваў я малю сама сябе, пакінуць сябе ў спакоі, мой ласкавы, мой неласкавы Божа. Наступны верш я прачытаю толькі частку яго. Я калісьці чытала яго для вас, спадар'ян, ён называецца «Спроба радаводу». Я яго толькі часткова прачытаю. Гэта верш пра тое, як гэта быць нашчадкам маўчання. Таму так вельмі важна Так вельмі важныя ўсе тыя сведчанні, якія якімі зараз дзеляцца людзі, і здаецца, гэтыя сведчанні не знікнуць, не згубяцца, як згубіліся тыя лісты паміж маёй бабуляй і яе братам, які памёр далёка ад дома, і мне часам здаецца і здавалася вельмі доўга, што толькі калі б у мяне былі гэтыя лісты, калі б я пабачыла почырк гэтага чалавека, то нешта б зразумела вельмі важнае пра сябе. Так, цяжка чытаць праз слёзы ў вачах. Адкуль я? У базіліках чорных бясконца здымаюць з крыжа чалавека, што тут падобны да сукенкі, знятай з вешалкі. Там цяжкая воблачнасць мускулаў, цела надвор'я адной малавядомай краіны. Краіны, адкуль я? Здымаючы, яго трымаюць пад пахамі, як цёпла пад пахамі рукамі іх. Праз рану між рэбраў Ева глядзіць адным акрываўленым вокам. Надрэзу пад грудзямі чырвоная вейка. А я адкуль? Так, на зямлі чалавек падобны да сукенкі, знятай з вешалкі. Унутры чорнага алфавіту бясконца здымаюць з кожнай літары чалавека. Да тэлефона ў вузкім калідоры, як да калодзежа па ваду. Калодзеж адкуль я? Я не ў маму, я не ў тату, у тэлефона цыферблату круглы твар. Круглы дыск тэлефонны мой генафонд. Яго звонам звініць маё цела, калі бяжыць, каб пакласці сваю галаву на моцнае плячо трубкі. На сувязі кроў, кроўная сувязь дрэнная. Унутры трубкі ўсё трашчыць, быцца мне звоніць вогнішча. Хто гэта? Гэта я, вогненная трубка. А я адкуль? Колькі дзён лютага снегу за вакном кухні, снег адкладаўся, як тлушч пад нашай скурай, як мы рассыцелі на гэтых днях, колькі часу за кухонным сталом мы вырашалі, дзе ставіць коскі ў сказах пра выдуманых людзей. Але ніхто не сказаў нам, што словы, вымаўленыя аднойчы, тупяцца ў мозгу, як у бальнічнай прыёмнай, што час мусіць лячыць толькі таму, што аднойчы яго бачылі са скальпелем у руках. Тут памылка, ты казала таямніча, праводзячы пальцам па радку выпісаным дзіцём. Знайдзі аднакарэннае слова. Быццам у слова можа быць корань. Быццам слова не прыйшло з цемры, быццам слова не кот у торбе, быццам свае чалавечыя карані мы і так ведалі. Вось граматыка, вось правапіс, вось шматок паперы, хлеб, масла, малако. Якая марфалогія, якія правілы кіравання, якія тут могуць быць памылкі. Вось фізіка, хімія, геаграфія з яе атласамі. А дзе лісты ад Вацлава 1946? Што рабіць з этымалогіяй нас, з нашай этымалогіяй? 1946 тоўпіцца ў маёй бальнічнай прыёмнай. Твар тэлефона, твар гадзінніка, твар радыёкропкі на сцяне. Вось мае родапачынальнікі круглатварыя. А твар Вацлава дзе? І зноў чалавек падобны да сукенкі, знятай з вешалкі. А лісты па адным на тыдзень святочным почыркам. У трубцы вогнішча, як цёпла на трубцы вушам маім. Але адкуль я? Пасляваенны горад, баракі, радасць першай кватэры, паліто, плашч, скураная сумка, набіта лекамі. А дзе лісты, а дзе твару? евакуйований твар, раз евакуйований твар, твар то накормлений, то голодний, хворий, не хворий, твар вакуум, твар подослєна миш. Гэтую країну тестировали на твари Вацлава. Нам можна жити спокійно. Так откуль же я? Послевоєнний город, бараки, радость, радіоактивний твар, деактизований твар, твар знятий з вешалки. Отсутність, як внутрішній орган. Ніколи, 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 як внутрішній орган. У вёсцы, вядомай вялікай лужай, дзе дзеці падзяляюцца на дзве катэгорыі, тыя, хто здзекуецца з жывога, і тыя, хто з нежывога. У вёсцы вядомай тым, што нікому яна не вядомая. Адкуль я? Могілкі, сярод вакол, могілкі, вакол старога касцёла. Страшны алфавіт акружае хаты, алфавіт магілаў, мармуровыя літары, пад'едзены моллю снегам. Пад'едзены моллю снегам. У маёй зямлі добрыя косці. Пад'едзены моллю снегам, у маёй зямлі добрыя косці, мая зямля грыміць касцямі, ключамі, косць – гэта ключ да маёй зямлі. Мая зямля грыміць касцямі, ключамі, Ева глядзіць адным чырвоным вейкам, пад'едзены моллю снегам, у маёй зямлі добрыя косці. На маёй зямлі людзі апускаюцца перад калодзежам на калені, на маёй зямлі людзі моляцца на крыжы птушак у небе, косць – вось ключ да маіх людзей. Сярод маіх людзей толькі ў мёртвых чалавечыя твары. А я адкуль? Звіняць маёй зямлі залатыя косці. Прыбяры свае косці ў косы магіл лес. Прыбяры свае косці ў косы магіл яр. Прыбяры свае косці ў косы магіл абшар. Прыбяры свае косці ў косы магіл бор. Прыбяры магілы ў косы касцей імшара. Прыбяры магілы ў косы касцей хваля. Прыбяры магілы ў косы касцей далеч. Прыбяры магілы ў косы касцей здань. Пальцамі зрубамі заплеці косці ў косы. Не грубамі заплеці косці ў косы. Не грэбуй. Заплеці косці ў косы, пальцамі грабянямі, запляці косці ў апошнія косы, у лесе яры, абшары і мшары. Ось наступны верш, ён таксама пра косці, ён зварот да Антыгоны, якая, не гледзячы на забарону і рызыку смяротнага пакарання, збіраецца тайна пахаваць свайго брата Паланіка. Антыгона просіць сваю сястру Ісмену дапамагчы ёй, але Ісмена не пагаджаецца ісці супраць царскай волі. І тут беларуская паэтка ўзгадвае, што яе зямля таксама поўніцца непахаванымі касцямі і запрашае Антыгону, гэтую знахамітую пахавальніцу касцей, родных касцей, дапамагчы ёй. Антыгоне дэпеша. Антыгона, з мёртвымі ясна, што да жывых вазьмі мяне у сёстры. Я таксама высока цаніў пахавальны бізнес. Фэст капай, купляй, марафон мама мыла мёртвых, кулачка, я раблю абход магіл нашай люксавай сямейнай маёмасці. На клавіятуры для катавання я атрымала акорды, каб пальцы расцягнуць, як у вядзьмаркі. Я спаражніла нутро, як мяхі акардыёна для лепшага гуку. Не сакрэцікі, а працу і пакаранне я раздзялю з табою. А плачам твайго брата, і я пакажу цэлыя лясы непахаваных трупаў. Мы прыбяром, як толькі дзве сястры умеюць прыбраць у хаце. Касцям, што валяюцца, як шкарпэткі бой, бой попелу на дне каленных рэпак. Навошта спрачацца з мужчынам пра нямыты посуд, калі нам яшчэ чысціць гару чарапоў да бляску? Выхаваныя статуямі, Постава я сука і кабыла, я цемент у слязах. Мае магілы заўважыш здалёк, бездакорныя, як дзіцячая скура. Тут гісторыя падыходзіць да канца, як фільм тытрамі магілаў, як фільм безыменнымі тытрамі масавых пакаванняў. Кожная яма, кожны пагорак пад падазрэннем. Вазьмі мяне у сёстры Антыгона. У гэтай падазронай краіне у мяне ёсць твару агністая рыдлёўка.
Так, дзякую вам за вашы вершы. Я б яшчэ хацеў запытацца пра адну рэч, якую таксама вычытаў у вашых пастах у Фейсбуку. Вы там паведамлялі, што напісалі эсэ пра Максіма Знака, сябру каардынацыйнай рады, які цяпер у турме. Яго, наколькі я зразумеў, вы ведаеце са школы ў Беларусі, правда?
Так, мы з Максімам вучыліся разам у школе. І мы належым да таго пакалення беларусаў, якія пачалі вывучаць гісторыю Беларусі ў пятым класе. Мы атрымалі гэты бела-чырвона-белы падручнік, які развальваўся ў руках, у якім было столькі словаў, столькі тэксту, ніводнай карцінкі, ніводнай ілюстрацыі. Я напісала пра гэта. Максім тады ў пятым класе быў нашым капітанам каманды па гісторыі Беларусі. І вось такая страшная беларуская іронія, што капітан маёй дзіцячай каманды па гісторыі зараз робіць гісторыю, беларускую гісторыю, і зараз палітвязень. І я напісала гэта эсэ пра тое, як гэта было вучыць гісторыю Беларусі ў пятым класе па гэтых бел-чырвона-белых падручніках, і якім капітанам быў Максім тады для нас, пяцікласнікаў. А гэта эсэ выйшла вось акурат учора па-ангельску, а на мінулым тыдні яно выйшла па-нямецку, а зараз яно яшчэ і на шведскую мову перакладаецца.
Ольжына, будзем паволі закругляцца. Я хацеў вам паставіць такое, магчыма, традыцыйнае пытанне. Што далей? Ну, пытаю і пра вашы жыццёвыя і літаратурныя планы. Але калі вы захочаце таксама падзяліцца сваёй думкай наконт таго, што далей будзе з Беларусі, дык таксама паслухаем. Калі ласка.
Я просто хачу, мабыць, зараз сказаць нейкія словы падтрымкі, сказаць, што не вельмі шмат для мяне значыць тое, што зараз у першы раз, прынамсі на працягу майго жыцця, свет бачыць не толькі беларускую годнасць, не толькі беларускі бой, але і беларускую радасць. І ў першы раз у маім жыцці беларуская радасць, яна гэта не нейкая абстракцыя нідзе на заднім плане, а гэта нешта вельмі рэальнае, нешта увасобленае ў людзях, у вуліцах, усё жывое. Мне здаецца, зараз у Менску усё брыніць словамі, не толькі ў Менску, канешне, як ва ўсіх гарадах, ва ўсё Беларусі, усё брыніць сэнсамі, словамі, усё гаворыць з намі, з усім светам. І мы бачым, як усе працуюць зараз над тым, каб памятаць, бо памяць гэта дзеянне, гэта вымаганне, нездарма людзі атрымалі гэты жудасны несправядлівы прыгавор зараз за тое, што яны пісалі, проста пісалі словы на асфальце пра тое, што мы будзем памятаць, мы не забудзем. Так, каб помніць, трэба ўмець заўважаць. Так, трэба ўмець заўважаць маленькія дэталі. Гэта заўважаць гэтыя надпісы на сценах, заўважаць адно аднаго, ведаць адно аднаго. І тое, што зараз адбываецца, гэта проста неверагодна. Гэта, ну, сапраўдная паэзія, увасобленая ў цэлай краіне. Гэта мастацтва, гэтым займаецца мастацтвам. Заўважанне, гэта займаецца мастацтва, займаецца тым, каб заўважаць і памятаць. І зараз у нас цэлая краіна гэтым займаецца.
Вялікі вам дзякуй, Бальжына, за размову. Нагадаю ўсім, на сувязі з вамі былі Бальжына Морт з Ітакі ў США, паэтка, выкладчыца Карнельскага універсітэту і Ян Максімюк з Прагі ў Чэхіі. Да наступнай сустрэчы в эфіры Радіо Свабода. Дзякую, Бальжына.
Дзякую ўсім вам і дзякую, Ян.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Каталонскі атляс 1375 году – гэта ілюстраваны атляс свету, аўтарства вядомых картографаў і кніжных ілюмінатараў, гэта значыць майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскісаў, якія жылі на выспе Майорка. Атляс Катала – укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Мова атласу каталянская. 6 аркушоў пергаменту на драўляных панелях, складзеныя ў гармонік, па-мастацку ілюстраваныя, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Атлас – масток ад ранейшых алегарычных і часта фантастычных «Маппе мунді», па-лацінску «мапаў свету», да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Вядома, чым далей ад роднага аўтарам міжземнага мора, чым глыбей у кантынентальныя лясы ці стэпы, тым больш прыблізнасці і домыслаў. Затое ёсць, дзе развярнуцца фантазіі гістарычных рамантыкаў, у тым ліку беларускіх. У той самы час, што і «Атляс», выйшла на гішпанскай мове кніга ведаў пра ўсе каралеўствы і землі і ўладанні, што ёсць у свеце. У «Атлясе» на беразе Балтыйскага мора пазначаны горад Літэфама Пагана, Літва Паганская. У кнізе ведаў таксама ёсць гэтая назва, але там гэта краіна. Думаю, што Літэфама, вынік памылкі перапісвання, была Літэфанія. Спалучэнне «Н-І» – «Ні» часта блыталі з «М». Чаму паганская? Бо балцкая частка насельніцтва Вялікага княства была пахрышчаная толькі ў 1387 годзе. Будучы юдэямі, крэскісы, відавочна, не ўкладалі станоўчай ці адмоўнай ацэнкі ў гэтае азначэнне. Але галоўнае пытанне выклікае выпісаная капітальнымі літарамі назва краіны на паўднёвы ўсход ад Балтыйскага ўзбярэжжа і таго ўяўнага гораду Літэфама ці то Літэфанія. Гэта Еўропа. Абшар Еўропы атачаюць знаёмыя краіны. На захадзе ляжыць Польшча, да якой у той гістарычны момант належаў Леон, відаць, ад Львоў. Правда, у львоўскія гарады, паводле кнігі ведаў, уваходзіў і Тураў. На паўднёвы ўсход ляжыць краіна Россія, з агламерацыяй 7 гарадоў, над купаламі храмаў якіх, падобных, дарэчы, да мячэтаў, няма крыжоў. Значыць, там так званыя схізматыкі, хрысціяне, але не тыя. Ніжэй па Дняпры горад Хіва, відавочна Кіеў. Ці пад Россія маюцца на ўвазе так званыя рускія княствы Беларусі і Ўкраіны, невядома. Але на ўсход ад іх, за Дняпром, ляжыць Куманія, гэта палавецкая зямля, Кыпчакі, пад сцягамі Залатой Арды. Вялікая рака на поўначы, што ўпадае ў Балтыйскае мора каля Рыгі, гэта, вядома, Дзвіна. У кожным разе словам «Еўропа» на мапе 1375 году пазначаецца цяперашняя Беларусь або яе вялікая частка. Першымі пачалі ўжываць слова «Еўропа» як тапонім старажытныя грэкі, для якіх яна была часткаю міжземнаморскага басейну і трохчасткавага свету разам з Азіяй і Афрыкай. Спачатку гэтае слова не мела цывілізацыйнага значэння. Еўропа – гэта тое, што на захад ад Эгейскага, Чорнага і Азовскага мораў. Значыць, Крым у Еўропе, атаманская паўвыспа ў Азіі. Для грэкаў Еўропа і Азія былі падзеленыя вадой. Таму яны шукалі паўночнага працягу воднай мяжы. Гэта аказалася рака Дон, Танайс па-грэцку. Паступова, разам з пазнаннем новых абшараў, яны знаходзілі ўмоўную водную мяжу Дон-Волга, іншыя спалучэнні лініяў рэк. Нашыя ж продкі слова «Еўропа» уведалі таксама, але пазней. Яно і прыметнік «еўропскі» ўжывалася ў гістарычна-геаграфічных перакладных трактатах.
Татаро зараз обе сарматы, і азійскую, і еўропскую срога скаралі.
Гэта Мацей Страйкоўскі, кройніка славянаў, пачатак 17-го стагоддзя. Тут еўропская сарматыя – гэта рэч паспалітая. Зразумела, на ўсходзе Еўропы фізычна-геаграфічнай мяжы з Азіяй няма. Паступова паняцце Еўропы набывала цывілізацыйна-культурны сэнс. Яшчэ ў 8-м стагоддзі, калі аб'яднаныя войскі хрысціянскага захаду пачалі выціскаць арабаў з Галіі ды Піренеяў, талецкі біскуп Ізыдар назваў іх «Еўропенсес» – «Еўрапейцы». Што ж можа абазначаць тапонім «Еўропа» ў атласе? Краіну? У кнізе ведаў згадваецца краіна Еўропа, але ў Скандынавіі. Можа, гэта нямецка-крыжацкі фарпост у Лівоніі? Але паганская Літэфама і крыжацкая Рыга пазначаныя ў атласе аднолькавымі значкамі. Тады, магчыма, слова «Еўропа» – пазначэнне еўрапейскай мяжы. Адпаведна старадаўняй грэцкай завядзёнцы – «Парацэ». У гэтым выпадку па дзвіне, а далей на поўдзень па Доне, на ўсход ад якога Азія. Усходняя мяжа Еўропы на іншых старадаўніх еўрапейскіх мапах ішла і па дзвіне Доне, і па Двіне, той, што ўпадае ў Белае мора. Расія з іміджавых меркаванняў была зацікаўленая ў перасоўванні ўяўнай еўрапейскай мяжы далей на ўсход. Урэшце, толькі ў 18-м стагоддзі Васіль Тацішчаў прапанаваў такую цалкам умоўнаю мяжою Уральскія горы. Але ўсе варыянты правядзення ўсходняй картаграфічнай мяжы Еўропы пакідалі Беларусь, прынамсі яе большую частку, на заходнім баку. А дзякуючы каталянскаму атласу, мы ведаем, што тэрыторыя ВКЛ і Беларусі, вачыма геаграфічна далёкіх ад нас міжземнаморскіх еўрапейцаў 14-го стагоддзя, гэта Еўропа. Мы ўжо разважалі пра нечаканыя для беларусаў тапанімічныя знаходкі ў каталёнскім атласе 1375 году. Нагадаю, гэта ілюстраваны атлас свету, аўтарства картографаў і кніжных ілюмінатараў, то бок майстроў упрыгожваць кнігі, бацькі і сына Абрагама і Ефуды Крэскесаў, якія жылі на выспе Майорка і адпаведна належалі да славутай майорскай картаграфічнай школы. Атлас Катала укладзены для падарунку французскаму манарху Каралю VI. Цяпер захоўваецца ў нацыянальнай бібліятэцы Францыі. Атлас з 6 аркушаў пергаменту на драўляных панелях, ілюстраваны, у тым ліку золатам і срэбрам, і з геральдычнымі выявамі. Поўдзень зверху. Гэты картаграфічны твор блізкі да геаграфічна дакладных парталянаў, мапаў узбярэжжаў і партовых гарадоў, вельмі патрэбных капітанам. Сапраўды, у атласе узбярэжжы паказаныя даволі дэталёва і, відаць, адпаведная эпосе дакладна. Тагачасныя картографы міждзяржаўных межаў не паказвалі, а палітычная прыналежнасць зямлі ці гораду тут пазначаецца сцягам ці гербам. І вось на еўрапейскай старонцы атласу, той, дзе і Беларусь, над Крымам, на фоне Чорнага мора, лунае вялікі бел-чырвона-белы сцяг, выкананы на срэбры чырвонаю эмаллю. Адкуль ён над пераважна крымска-татарскім, а да таго грэцкім і готскім Крымам? Няўжо яго там паставілі нашыя чумакі, што хадзілі ў Крым пасоль, ды там і засталіся? Але ж іхныя валы...
Крыму едуць берега, аюць. Крыму едуць берега, аюць.
жене карету, під'їжджа,
з Криму їдуть та тікають, під шинкарку під'їжджають. Значить, вернулися таки у Білорусь. Древка стягу, уваткнута у кримську землю для городу Кафа, Феодосія. З 13 по 15 стагоддя Кафа, як і шерах інших гандльових поселищів на Кримському узбережжі, належала Генуезькій республіці, причому Кафа була акурат столицею Газарії, шматліких володанняв Генуї на Чорному морі, у тим ліку теперішніх Балаклави і Сочі. Частково Генуя адваявала після бізантийську спадщину конкурента – Венеції. Кафу передав Генуї у володання Мангу-хан, намісник Золотої Орди у Кримі. Хани давали колоніям повне самокерування, хоча конфлікти бували. Насельництво добре умацованих і багатих генуезьких колоніяв було поліетнічне і толерантне. Генуезькі місіонери поширали тут християнство. Опікун Генуї – святий Юри, Сан-Джорджо. Сан-Зорзо по-генуезьку. Срібний рицар на червоному щиті – генуезький герб. Відповідно стяг Генуї, як і належить, і як його виявили крескіси, червоний криш святого Юрія на білому полотні. Такий стяг поруч з червоно-золотим бізантийським у ватлясі видать над Константинополем, який доживав опошні десятигодзі перед турецьким нашестям. Картограф так обозначив генуезьку колонію Галата над затокой Золотий Рог. Реха назви Галата у назві стамбульської футбольної команди Галата-Сарай. А бел-червоно-білий трьохполосний над Феодосією – варіант Свято-Юровського. Ось така давня агульноєвропейська традиція, оказується, спрадвеку, принамсі з 14-го стагоддя, відомая і нашому регіону, до якого належали і Білорусь, і Крим. Прийшли здалек генуезці частково сплили, а частково асимілявалися, а кримсько-татарська держава не раз бувала союзником Великого князства в тогочасних геополітичних перипетиях. Симпатію до такого Криму білоруси мели завсёди, ось хоч би Купала, у звороті до містечка Гаспри.
Гаспра, милий мой припинок, я вже скончив свой спочинок, і тебе я покидаю, до свого імкнуся краю. Будь приветна, будь здорова, як татарка чорноброва, живи довго, як Айпетри, хоч і вєють буйні вітри.
Айпетри – гора. Гэта 1923 год. Але і ў 14-м стагоддзі Крым належаў да кола адначасова міжземнаморскай і цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыяў, пра што сведчыць бел-чырвона-белы сцяг над ім у каталёнскім атласе. З вамі быў Вінцук Вячорка.
Слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вольки учора. Здається,